الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى عليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية مطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة من المحضرين. سورة فاتحة موجود بار بات ہے. اب ہم صاف سنیا دی کہ صاحب پر تفصیل بیان کر موسیٰ علیہ السلام وقت کے قرآن کو مخاطب مکے والا اس من مخاطب یو نہ گئے تو اوی جو رہے گوئے تاسو دے قرآن سر زیادہ کرے دے نبی سر زیادہ کرتا اس ظالمان ہے اور ان اللہ لا یہد القوم الظالمین لا ظالم ظالم قوم پہ نکامہ پی حضر کامیاب اعلان ہے وہ صدباغ بانے بہترین نقطے رضی اللہ وہی کہ بہت آتا سو رامدانی کا سو اور ہر سورت کے رامدانی بار بار آتی وہ لسہ ہے کرتے لقد وصلنا ذل شرط ترجمہ یو لیکن خاص ما بار وصلنا بار بار بیان کرتا سو القول ستاسو در نجات خدای حکم ستاسو در نجات کامیاب لعلهم يتذكرون شذا خلق نسيت والي قصي نري قصة لا وطلا دلانو پراتي لبوي شهر توي وي اولي علم نم تبوس كو شذا خلق قصي سري وي دا سر تبروك تباره دي قصي تبروك تباره ندي عباد تباره اصل مدون لبكي نو اللهم دا قصة من دون الموسى السلام مفصل فرعون بيان کرا انجام يتقو خلو طورو اے مکے والو اے قرآن مخاطب اس تاس ہوتا موسیٰ ہوں در پیغمبر نہ گئے تاس ہوتا فرعون چال چلو ہے اگر انجام گو رہے یا نہ بزر رہے اے دی مکے والو پہ انکار کو کرن دا اگر وہ مرتب تالے شکم سی پھو مرتب کے چاہ قرآن منو اگر والمرتب نووتش پرگوش لپ کسانو لے وارا نرفض اگلارا خاموش ہوتا ہے ہجرت کو اچھا ابو بکر کپور کے قرآن سو کافر ہوتے ہوئے نبی لے کہ تاس نہیں ہوئے نہیں تو تاس با بار میں من نہیں دس ہوئے نے من تو پر کو کہ نہیں ولی جو پر کے قرآن من لے لے مجھے کو کہ قرآن لے لے ابو بکر کہیں اغم ہو تو پر چا دوست ملے شو ولے یہ زما خلق میں اپنا قرآن نے کپور کو وینو تم نے پری دیتے دلنا اپری دا کپور کے میں نے پری دیتے یہ حضرت استاد زمانت کو مان خیر قسم دا لپری بدا نو دا خلق ہو دا حالو کلمہ چاہنے شوئے امت ثابت اللہ کے نشے کو لے کہ حد عمر مسلمان شو رہا گئے جماعت پر بیت اللہ تھا میرا دائے کہ سوکے زبیت اللہ پر آخر لمس کو مائی رہا ہے اگر زمانہ رہا او مکه کې خالص ولیه کا تک پاتې شو دا سخت زمانہ ده نو صحابه چې هجرت وکړ لاړ څه بابا باندې دې دې تفصیل ته نه کوم دې زر خلاص شي نو دې کافر په څه حبشه ته لاړ هلته ډلې غوړې وزیرانو باندې سره تا بادشاہ او بادشاہ ته شکایت کو چې دا نوځوانان له خان نه پوي راغلي دې یو بل دې نه تکل نه ستا دین نه نه زمون دین دی غل صحیح او څه دې ته واپس کړ هغه نو کوم خیر او سوچ یو کو یو دم نه غو نه کو وې دې څه څه دا څه غوړ چې دا وې وخت مسلمانان له خپل ته پوز کو هغه دې په قرآن هيا پرست سورې مریم ولست چې هغه ولست کنه یو دې کې چت کو وې تاسو چې د عیسی علیه السلام څخه پر قرآن کې بیان کړ یو یو تم کې برابر هغه نه جات من ټیک دا اره دا حق ټیک دې زه آزاد اوسه هغه نه زه اوسه کړو هغه خدای ابي رسول الله ته توفي ډالې راو ولې چې هغه مرشد رسول الله په وجه نه غایبانه وکړه دا چې بادشاہ دا حکم قوم باندې ما څه ته وکړه نو هغه په بلت نه یو شور کسو یو مغفت یو جرګه راغله مدینه کا چټه جوړ ځکه چې نبی حسن دما راغې دنیا خو به سم باندې وا شور کسو هغه راغله بیت الله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل مقابل کتاب علم قرآن ایمان رہو انه الحق تقرا حق اذا لا تر ما في هو السحر الجادو اللي كره اقول اذا حق درت انا كنا من قبل مسلمين مو خد مخ كنا دامن له ديك لو بالتفصيل جات لي ولا انت حبش قول دل واجب اهو ديك انا حق دل كنت تحقيق فاير سيرا بني وبل لا شك وينجيل كم ده مضمون ده مو خد ده مضمون كم مخ ما نتر نو مونغا خالی تحقیل پا رانو من گره وقتا مسلمان مسلمین گویا اگر حقی ور پا خل زانتا مسلمان ہوئی کی طرح دیما چی اسلام دا مذب تے دا انسان دا نوح دا آدم دا ابراہیم دا اسلام دا موسا رو دا گے دا اسلام ملکا دا نو اسو خب کے خلق ہوئی سیادی و جد دا اوزان ہے تیرے خا مو خمک مسلمان اے بور چا اگوی سر اسمانی کتاب ہو اگوی حق باطل بے جندو لولے دما صبرو پدے سر سرک دی تکلیف نہ پر رکھا تو مو تر کی گی بدنامہ ہے کہ تھے اس بھائی نے وہ سب سے ابو جہل غیر تو ہی بتا اب بھی سر وہ یاد میرا اول بل حسن سے سیئے آ بھی دفتائی تو خس لوگ سے آیات بس لو دیکھ مانا کیا ابوی مان رہا ہوگا نا ابو جہل ہوتا رہا کہ پر دنیا کے ساتھ میں بیوقوف قوم بننے کی لکه تاسو خپل عمر په دې سره لري ګلې وی کوم شي تحقیقات وکړي او تاسو دا لري تحقیقات نه کوو په دې دوسر می ایمان راوړ تاسو په یو خپل نو دا بوجه ده دا دی یو سلام علیکم مو په تاسو سره باسي کوم کوم می باندې یو غلې مسلم خپل کار وکړي ان چا بوجه نو دا دل په هم په ولې شو نه دا غدا غا بس نو سره دې خصلو وکړي ومما رزقناهم ينفقون ارضی تمہارے سورتے بغیر خرچ ان کئی نو آپ ہر اسلامی تعلیم کے تو قرآن کے سو کئی غلط ہے پرائے خرچ کئی خود دل کر دے جا بش نہ جے دل کر رات ہو اخے پدے نبی سے خرچے اگلے کے نہیں اگلے نہ خرچے بھی برداشت کرے تکلیف میں برداشت کر چن حق معلوم کی نو دا آخرت نے دوی تا بخدای اجر ولی نور کئی و لا سمعو اللغو چه بی بیهوده خبر را ولی لابو ابو جهل بیهوده خبر را ولی اعرضو عنو مستواری مقابله نکی در تا صحبت نلگی که نه زور خوی مال را دی و سفوره بگه محلکه بگه خارکه ارزه که آغا فضول خبره آغا دن خبره بگه آغا تر مطر کیگی چه تا سو یو یو وای و سو کدام آغا در طولا سن مرنداز کن کدا سریچا سن جبری شروع کو خسر بن مرسی وإذا سمعت لي واري لغو خبر لك لا بوجي مختي واري لا غينا أوي لنا أعمالنا ساس الأسباس عما آت وجلت فقل فلا غيرك ولكم أعمالكم ملزمون أعمال لهم بوجنا قاد بوي السلام عليكم السلام عليكم لا سلام منك لا لا يناني فريش هذا أبد خبر شيء السلام عليكم للأرض على خط الأمري إن بجدارات لا السلام عليكم مہربانی بھائی سلام لانا تک جاہل تب جاہلان جاہلان لانا تم کو جمونا جگڑے باسو نہ کرے شو اے جا واقع سمجھ کے نا مات مختصر ہو نہ حجم میں خوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تر دنیا پر نوز با ہر نا دا اپنے کئی نا خلق را دی اب ایمان راوڑی او دل دا پخبل کو غفرون عزیزان اخبل درے چکم نے اگر انکار کئی حضور زرت بس تکلیف نو اگر دا تکلیف ہو او مکہ والا مشرمی اللہ تعالی کم بختانو اگر خاص حال تک ستاسو کو کے نعمت یا قبول سبا خلی ستاسو رو بھات گئی تو بدر گئی انک لا تہدی من احبب تہ ہدایت نشی ورکولے تلار نشی قولے اگر چھ تیق کو خائے سب گندہ کسیر پدیرے کے بزرگ کو اگر مانزے کے مسکی میں السلام علیکم طول علی مانشی ذات میں کل طول حافظ مانشی ذات کسی اولی دلی گا اس برگ آگے تاوی ایسا میں کسی نہیں اولی دلی لیتا ہے پانچیز برگو نوکہ کرامات و دعوت سے مولد کو بنا خلق تو لارنو سے دائی سلام ہوگا تو جس دو اگر طول حالی مان تو کل اگر طول اس برگ آگے دائی دختے قانون نے دا گندگائی دی گندگائی تا سو پا بروان فقریر دا خلق دعوت ہے اللہ رسول اللہ توئی تہ ہدایت شکر رسول حاضر دیا اگر ہدایت نفار رہا ہے تہ ہدایت شکر احباب سچ تے خوفائے لا مکہ والا سال مو آگان تنو خوخائے جلالی مسلمان شد خصوص تر بولتا تنو خوخائے جدی دیمان راوی حضور پا خر و خطوے چی آیت را تکلی مقدر ہوا ہے جی ما تا خوبانا دا شکاعت نور شکرہ دل شخواتا ہو کما آگر خوخنا کما ولیکن اللہ یهدی من یشا ہدایت اللہ پلا اللہ ہدایت بھی آجا سے اللہ اواری نو اللہ چاہ تو اواری سو اللہ رہا ہے کہنا کہ اللہ ہدایت وہ تھی بنا تو دمی سکر نا اللہ رہا سے وہ پوچھے نور گئی اللہ اواری سے حق متلاشی سوک تھے وہو اعلم بالمقتدی اللہ عالم نے وہ ہدایت و توبانے چاہ کے استعدادی چاہ کے سارے پوچھے سوک طالبی ناغل را ہدایت خدای ور گئی اور چی طالب نی انکار اکنی من رسول اللہ والا ہم ہدایت شو بڑی بنیادی خبر ریا بلائی خواد کوشش واری محنت واری علا بکی گا بیدہ خدا کی دعا بس اپا مشرکین جو اگر ملامت دکھ رہا دیکھا رسول اللہ رسول اللہ صلی ور رہا چی سن نواری دینو وانتا بس ہو کتا خدا ما کر دے کدی واری متو استار ہدایت سے پیدا کر دی جن کو جمع قانون دا جتنے کو زور نہ ہوتا اس سے تین یا بلا خبر ہے جوڑا لیکن تا سو چولا جمعنے تا زک سبق موں گا سبقون بکین و سبقون ہوئی مولا قانون دا جو پاتشی تا ممالی من پاتشی دے بس کو دنیا من راس مکہ والاو گے چا تجکم تعلیم پیش کئے این حمد اگر نور اعتراضوں بیشوار خودی نشیلی گا بیٹ پیشت در روڑا خبر پیشت تو من سارا خبر و منو مسلمانان شو ایره پکر کافر ده دا مرکز ده اوی پور دتر دی من ده بیت اللہ مجاویر نو من چه سارا سرشو خلق بدن مخالف شی من تجارت شریع کاروبا چلے گا بر طور سرشی من بدنو کی هم بری دا سوال جواب دار وقالو بیوی این نتا بحل حدا تو اون دا ہدایت کا تشکر ہے اون دا دیش پی روی بو گنا ستا سرا نو تخطف من آر دینا تو ایخ پڑم دکھا ہے خان نا خواب من تخطف ہوئی تو مرغی جاشی پا ہوا سے شیوہ نے پنجو کے اتا تھی من خوب روب شو اگر با من تس رس کی اپوی مزی اول یو دے زنگ بل لے زنگ کاروبا زنگ تیا کر نو من تو وارن دے تشکوری زنگ لگو دیر سوال لکھتے کے تقدا کوئی سوال ہو سوال مضبوط تھی کہ افتار کالی کا نب انہوں نے پھولی دنیا تا سوال دے چھے سو کو ڈوڑے پیدا کوئی پر تو ڈوڑے ہو پہ ہدایت دو اخلو یا پہ ہدایت عمل کو پہ اسلام عمل کو ڈوڑے نمو نو تک مونا خلال دائد حقوی غو جواب دا دے اولم نمکن لهم على حرم آمنا یا بیچ دا ویداد مطبی باشن لگان دا بیت اللہ مجاور قریش جی عرب ان طول قدر کو و ایران و روم بنوالے طول قدر کو ولی جی مکد و خدای کور او طول عرب دیل براتل عبادت لهم دیل نو خدای دا طول دا خدای مجاویل کا موجن ملا و غیر قدر کو چا امام نے خدا خدمت کو جنگا ہوئے نو دیب خند عرب ان طول قدر کو او دا دیل سجارت اللہ ہر عرب کو طول نور مار پدمنیوہ او دی قاتلے تا بچا سنوے دی تا بچا سنوے مکل امن رہو اگر دی اختیار ادا چلی دا او روم اگر دا جبلا ابوی دا قدر کاو چلی دا دا عرب مشران دی نو دا دنیا تجارت پتغیر وقت دا دی پلاس کے ہو حال تا دا ایران و دا روم جنگ و دا اگر وقت سبت آئین دا سوری روم کی بدا مضمون راشی دا روم دا ایران دا سجنگ ہو لگا دا امریکی دا روسی جنگی نو اغلا دو چه لاروی نو اغلا تجارت لار چه ده چین و غیر سامان اغلا ده فامده سر تا یوروپ تنش راکلی او ده خواه چه کم ده نو ده چین و غیر اغلا تنش راکلی ده خواه اندوستان و غیر ده بانه ده پسل جفارت بانه ده ایران قبل و اغلا تنش راکلی نو دغا یو دخری احمد پر لار بانه دغا لار ازاده و نو قریش وقت پل تجارت تو اغلا شمال نا یورپ نہ شام فلسطین آغا سامان بیراور مکہ تھا تو دین انبیاء مورو لطرا یمن تھا حلتا بل چین اللہ نوشتا پانی نسان اندار سبے اور حلتا مدا تاجر قوم و دیر مالتا رو دے بیت اللہ دو بجے یہ علاق پریشن کے لامت مون آغل اختصا اللہ جواب اور کئی اولم نمکن بھی روڑے سوالت ولی ما دویل اقتدار ندر کئی حرمن اغا حرم صدق امن و امان لائلے لبیت اللہ دا وجنا دوی پا امن و پا امان و پا خیرت دی شریع یوج بھائی دے چیر ادغی دا سمرا کو کل ہر قسم من میں ویغا خالقا اسے کہتے ہیں میں ویغا تا سار بات ہے جو ہو رہے تا دنیا دا گل گل تا تاغازم اچھا ہے مانگر میں ویغا درا خدا حد کے دن دا مردان چینی مو تا مردان چینی میں یہ ویغی حالتے تک دا مردان چینی ہے دوخت میں اصل ہر دنیا کا شہر ہے اپنا دن بخبر رہ لے گا بیان تو بولے را دی دنیا دا گھٹ گھٹنا میوے ہر سرا دی دیتا دا بولی برا دی رس اللہ خدا دفار ملتنا لوی دفار جاننا جاننا کہ مکیل ما دا مقامر کرے دا میں عزت پر کرے دا میں امزیور کرے دے ویدہ وی مجاوی دا مکیل وجہ خلائی دا پور وجہ خود بھی پوری نو دیو سوئی جی دا خدای دا پور دا پور رب چی لے دا اگا حکم عمر دنگا ہے دا خلاص شی لیکن اکثر هم لا یعلمون اکثر خلق نا پویا لے لیکن وقت دے روی ما بادا سبری دا نیتا شی کڑی خود تنشوی مقصر خاتون و مضمون زندگی ہے دا غلط جسرائی دین اخلی نو دا تیرے دا خراب شی دا غلط دا زمین غلط تا اور بلت ہوں گا ساس ہو رہا مالدار ہے نو پر اسلام اخلا ہے نو مال درد ولی چاہتر دیر مال ہو اگر ساس ہو پا قدم روانو ظالمان اگر تباشو کنا اس آگر ہوئی وکم اہلکا من حق حالات میں پھر ڈیر بستا ہے والا خجر ہے بطیرت معشتا چا اوی فعشو نکول خوشت بکرد مانا خوف حوران شیو خوز لغتا شیو بلغان شیو پا خل معاش تے مالا دیرو نو سو بدل کا مسائل نو سر تا پھر وہ گالا ہوتا ڈرے نہیں کرنا اخبی دا معلومو دا حد قوم دا سموت قوم دا غد صالح دا خط قوم دا فرعون دا تول فاقود ملک ما اگلی اخوی معلومو سا سنجات نو سر اخوی کندر نی کن لم تس کم نم بعدهم اخوی نو سبا کس قوز ناو زای کندر پرتی الا قلیلا ہم کندر سا و کننا نحن الوارثین لو مالک وارث المعرشی تاس وارث چی حق امن و زمن ممال ناشی تاساسو خلط چا سر بال لے نو آقا چا ساسو پا قدم دینا اقویل مواقع او مثال لے ربو کمو حرد در قرآن حتی یو سن او گوڑے یاد رے مقرر تو گوڑے کیا نشتا دما قانون دارے چیز دا یو قوم حلا قوم دا سنکو مخلوق ما پیدا کرے نما لگو لے شیو بھوٹی دے او تاسو چی بھوٹ گوڑے ہوا آگے بھوٹی ہوتا گیا سے سمی کوشن با پور جو ساتھ ہے باقی چی بل سولا سوستی تا سوچے کرے پر نہ انسان ہو اللہ پیدا کرے تو پیدا کرے بے حلاقی ہوئے نہ یہ اصوال کرے اللہ ایک چھر ان حلاقی اللہ مخلوق نہ حلاقی تو آخوی لقدے نہ فرمانے نہ گئی تو دغت ہوئی اما کننا اما کننا صاد رب دا قانون نہ چھ حلاق دکی ہو ابادے والا سو کوئی جرا لے گلے رہے اپی امیہ را غیب مارکس کے یو رسول اول قانون لارے بل ایمانون خط تفصیل کرے ازا اردنا ان محلق فر یقن اللہ و ازے کے لئے دو ان لاکھو بھالاکو امر نان مترفیہ نو رسول اللہ ولے گم آغا اوچت تفقینا کا بیان مرسل غریب تو کنا مجت تفقینا مرسل فتقو فیہا نا اہوی قانون شفیو کیا ہو جب پیغمبر مخالفت بحق علی القول نظما حکم پر عذاب ساتھ شی و دم مرنا ہتا مجھے زہلا کو رضا جنہ دلتا مختصر ہوگا وے زنہا لئیم حلا قوم کے یو بھلیل سو میرے لگلی نے لگئی کو مرکت کے یو رسول یدلو علیہم آیاتنا سلوخدہ آیات سنا پا اوی تلافی لخدہ احکام وے موت مخدہ لخدہ احکام نو بیانو ہے نا تو بیانو اصلا اکتو کرکار کو قلل لگی بس ما تفوس کی گیرنا خاص قرآن آیاتون را بلی سنو تو کیا خا آیاتون را باقوی تیار کی کنا او اوی انکار ہوتی نو علا زعرا بلال او ما کننا محلک القرآن در نیم حلا کون کے یو بسائی یو قوم یو قلب لا اللہ و اہلو غا ظالمین علا جباش النگان لا اغیر ظالمان او سن تاسو غورا ساسو قرآن سرش چاسو سلو پڑے رے ساسو سرک کی شرے چاہوی دا سر سزا جانے ورکی دے لگا قرآن دے دا قرآن لے کے یعشو حشن اما قال تاس نر سمار دولتے تاس اما او دی تم منشے تاس لگا دتے جا کہ مال دولت لے رہ کرے گا نا اما تاوش حیات دنیا خود دنیا عیش دے گرا دول دنیا دے او سڑی پر دول دنیا تاو تو پاسو او خیر تر مگا پوڑ جاتی خود گرا تا عیش کرے گا نا مطلب ہے کہ دنیای جم دنیای عیش کے خالص رضی زینت کے ضرور ہے انہیں تخیص والے وما عند اللہ خیر و ابقا رضی مقابل کا خدای سر جل اطاعت و صورت کے سن عمت اللہ اگر غورد ہے او غدائی من یا غبیات من دیئی نہیں کوئی تاس بکل فیصل ہو گئے فلا تعقلون تاسو دا عقل نہم تاس آتا فمن وعدنا وعدا حسنا وایت ما کافر قوع بکلل دا حق و قبل اول بانی قرآن قرآن فهو لاقیه اغلا اغلا اخل بس مکن ای دیش بکن شان دا آجا مکن عمیو مطا حیات چه دنیا عیش کنی ون ور کرده و اغلا قرآن قامت بانی مصبرین نا گرفتار و قدر نبویی اب اغلا گرفتار که من من نجام نا ایمت رو دست اوور دخت تیو قرآن چه دل من دیس و اوپر باچرین واقعی سا خواه خیر مخلاصی بھی کنن او دا قیسر نعمتون کیے اگر لیر دی خدای دا ہوا دا قرآن والے پڑے بانے حدیث